Լև Տոլստոյ Պատերազմ և խաղաղություն Թարգմանությունը Ստեփան Զորյանի Հայաստան Հրատարակչություն Երևան 1975 թվական Հատոր առաջին Առաջին մաս Առաջին
Է իշխան Ջենովան ու Լուկան Բոնապարտի տոհմի կալվածներն են Ոչ, ես ձեզ նախազգուշացնում եմ, եթե ինչ չեք ասի, որ մենք պատերազմ ունենք, եթե դուք էլի թույլ կտաք ձեզ պաշտպանել այդ ներրի, ես իսկապես հավատում եմ, որ նա ներ է, գարշելի ու սարսափելի արարքները, ես ձեզ այլևս չեմ ճանաչում, դուք այլևս իմ բարեկամը չեք, դուք այլևս իմ հավատարիմ ստրուկը չեք, ինչպես դուք եք ասում։
Է, բարև ձեզ, բարև։
Տեսնում եմ, որ ես ձեզ վախեցնում եմ։ Նստեցեք և պատմեցեք։
Այսպես էր խոսում 1805 թվի հուլիսին հայտնի Աննա Պավլովնա Շերերը, կայսրուհի Մարիա Ֆյոդորովնայի մերձավոր ֆրեյլինան, դիմավորելով նշանավոր ու բարձրաստիճան իշխան Վասիլիին, որ առաջին եկողն էր նրա երեկույթին։ Մի քանի օր էր Աննա Պավլովնան հազում էր, իր ասելով, Գրիպ ուներ։ Գրիպն այն ժամանակ նոր բառ էր, որ գործ էին ասում շատ սակավ մարդիկ։ Առավոտյան կարմրազգեստ լաքեի միջոցով ցրած բոլոր հրավիրատոմսերի մեջ նա միատեսակ գրել էր. Եթե դուք կոմս կամ իշխան նկատի չունեք ոչինչ ավելի լավը, և եթե երեկոն թշվառ հիվանդի սետ անցկացնելու հեռանկարը ձեզ շատ չի վախեցնում, շատ ուրախ կլինեմ ձեզ այսօր տեսնել իմ տանը։ 7 և 10 ժամերի արանքում։ Աննետ Շերեր։
Օ, որպիսի դաժան հարցակում։
Այդպիսի ընդունելությունից բնավ չշփոթվելով պատասխանեց ներս մտնող իշխանը, հաքին պալատական ասեղնագործ նշանազգեստ, երկարաճիտ գուլպաներ, կոշիկներ, կուրծքը աստղերով զարդարած, տափակ դեմքին պայծառ արտահայտություն։ Նա խոսում էր այն ընտիր ֆրանսերենով, որով ոչ միայն խոսում, այլև մտածում էին մեր պապերը, և այն հանդարտ հովանավորող ինտոնացիաներով, որ հատուկ են բարձր շրջանում ապրած և պալատում ծերացած նշանավոր մարդուն։ Նա մոտեցավ Աննա Պավլովնային, համբուրեց նրա ձեռը, դեմ անելով նրան անուշահոտ յուղերով օծված և փայլուն իր ճաղատը, ու հանգիստ նստեց բազմոցի վրա։
«Նախ և առաջ ասեք, ինչպես է ձեր առողջությունը, սիրելի բարեկամ»։ «Հանգստացրեք ձեր բարեկամին»,»
ասավ նա, ձայնը չփոխելով, և մի եղանակով, որի մեջ քաղաքավարության ու համակրանքի ետև զգացվում էր անտարբերություն և անգամ հեգնանք։
«Ինչպես կարելի է առողջ լինել, երբ բարոյապես տանջվում ես։ Միթե կարող է զգացմունք ունեցող մարդը հանգիստ լինել մեր օրերին»,»
ասավ Աննա Պավլովնան։
«Դուք հույս ունեմ, ամբողջ երեկոն կմնաք ինձ մոտ»։
«Իսկ անգլիական դեսպանի հանդեսը»։ «Այսօր չորեքշաբթի է»։ «Պետք է երևամ այնտեղ»,» ասավ իշխանը։ «Աղջիկս կգա իմ ետևից և կտանի ինձ»։
«Կարծում էի, այսօրվա տոնը հետաձգված է»։ «Խոստովանում եմ, բոլոր այդ հանդեսները ու հրավառությունները անտանելի են դառնում»։
«Եթե իմանային, դուք այդ ցանկանում եք, տոնը կհետաձգեին»,»
ասավ իշխանը, ըստ սովորության, լարած ժամացույցի պես, ասելով բաներ, որոնց նա չէր էլ ուզի, որ հավատան։
«Հմ, ինչ որոշեցին Նովոսիլցևի հերագրի արթիվ»։ «Դուք բոլորը գիտեք»։
«Ինչպես ասեմ»,»
ասավ իշխանը սառը ձանձրագին եղանակով։
«Ինչ որոշեցին»։
«Որոշեցին, որ Բուոնապարտը այրել է իր բոլոր նավերը»։
«Եվ մենք նույնպես, կարծեմ, պատրաստ ենք այրել մերը»։
Իշխան Վասիլին միշտ խոսում էր ծուլորեն, ինչպես դերասանն է ասում հին պիեսի դերը։ Աննա Պավլովնա Շերերը ընդհակառակը, չնայած իր 40-ամյա տարիքին, լի էր աշխույժով ու երանդով։ խանդավառ կին լինելը դարձել էր նրա հասարակական դիրքը, և երբեմն, անգամ երբ նա այդ չեր էլ ուզում, որպեսզի չհիասթափեցնի իրեն ճանաչող մարդկանց, դառնում էր խանդավառ։ Զուսպ ժպիտը, որ շարունակ խաղում էր Աննա Պավլովնայի դեմքին, թեև չէր սազում նրա մաշված դիմագծերին, արտահայտում էր, ինչպես երես առած երեխաների մոտ, իր սիրելի պակասության մշտական գիտակցությունը։ Պակասություն, որից նա չի ուզում, չի կարող և կարևոր չի համարում ուղղվել։ Քաղաքական գործերին վերաբերող զրույցի կեսին Աննա Պավլովնան տաքացավ.
«Ահ, Ավստրիայի մասին մի խոսեք ինձ հետ. Ես գուցե ոչինչ չեմ հասկանում, բայց Ավստրիան երբեք պատերազմ չի ցանկացել և չի ցանկանում. Նա դավաճանում է մեզ. Ռուսաստանը մենակ պետք է դառնա Եվրոպայի փրկիչը. Մեր բարերարը գիտի իր բարձր կոչումը և հավատարիմ կմնա դրան. Ահա մի բան, որին ես հավատում եմ. Մեր բարի և սքանչելի թագավորին սպասում է մեծագույն մի դեր այս աշխարհում, և նա այնքան առաքինի ու բարի է, որ Աստված կօգնի նրան, և նա կիրագործի իր կոչումը, կճնշի ռևոլյուցիայի հիդրան, որն այժմ էլ ավելի սարսափելի է դարձել, հանձին այդ մարդասպանի ու չարագործի. Մենք մենակ պետք է քավենք անմեղի արյունը. Ում վրա պետք է հույս դնենք, հարցնում եմ ձեզ. Անգլիան իր վաճառականական հոգով չի ըմբռնի և չի կարող ըմբռնել Ալեքսանդր կայսեր հոգու ամբողջ մեծությունը. Նա հրաժարվեց պարպել Մալթան. Նա մեր գործողությունների մեջ հետին մտքեր է փնտրում. Ինչ են ասել նրանք Նովոսիլցևին? Ոչինչ. Նրանք չեն ըմբռնել և չեն կարող ըմբռնել անձնազոհությունը մեր կայսեր, որ ոչինչ չի ցանկանում իր համար, այլ ամեն ինչ ցանկանում է աշխարհի բարօրության համար. Եվ ինչ խոստացան նրանք? Ոչինչ. Եվ ինչ էլ խոստացել են, այն էլ չի լինի. Պրուսիան հայտարարել է արդեն, թե Բոնապարտը անհաղթահարելի է, և թե ամբողջ Եվրոպան ոչինչ չի կարող նրա դեմ. Եվ ես չեմ հավատում թե Հարդենբերգի և թե Հաուգվիցի ոչ մի խոսքին. Պրուսիայի այդ տխրահռչակ չեզոքությունը թակարդ է միայն. Ես հավատում եմ միայն Աստծուն և մեր սիրելի թագավորի բարձր ճակատագրին. Նա կփրկի Եվրոպան. Նա հանկարծ կանգ առավ ու հեգնորեն ժպտաց իր բռնկման վրա.
«Ես կարծում եմ», ասաց իշխանը ժպտալով, «եթե մեր սիրելի Վինցեն Հերոդեի փոխարեն ձեզ ուղարկեինք, դուք գրոհով կառնեիք պրուսական թագավորի համաձայնությունը. դուք այնպես պերճախոս եք. դուք ինձ թեյ կտաք»։
«Իսկույն»։ «Ի դեպ», ավելացրեց նա, կրկին հանգստանալով, «այսօր ինձ մոտ երկու շատ հետաքրքրական մարդիկ են լինելու. Վիկոնտ Մորտեմարը, նա ազգակցություն ունի Մոնմորանսիի հետ, ռոգանների միջոցով, Ֆրանսիայի լավագույն տոհմերից մեկը. Դա լավ վտարանդիներից մեկն է, իսկականներից. Եվ հետո Աբամորյոն. Դուք ճանաչում եք այդ խորամիտ մարդուն? Թագավորն ընդունել է նրան. Գիտեք»։
«Ա, շատ ուրախ կլինեմ», ասաց իշխանը։ «Ասացեք», ավելացրեց նա, կարծես հենց նոր միայն հիշելով ինչ-որ բան, և առանձնապես անփույթ, մինչդեռ այն, ինչի մասին հարցնում էր, նրա այցելության գլխավոր նպատակն էր։ «Ճիշտ է, որ մայր կայսրուհին ցանկանում է, որ բարոն Ֆունկեն նշանակվի առաջին քարտուղար Վեննայում. այդ բարոնը, կարծեմ, խղճուկ անձնավորություն է. իշխան Վասիլին ցանկանում էր իր որդու համար ձեռք բերել այդ պաշտոնը, որ սակայն կայսրուհի Մարիա Ֆյոդորովնայի միջոցով ջանում էին տալ բարոնին»։ Աննա Պավլովնան գրեթե փակեց աչքերը, ի նշան այն բանի, որ ոչ ինքը, ոչ ուրիշ մեկը չեն կարող դատել այն բանի մասին, թե ինչն է հաճելի կամ ինչն է դուր գալիս կայսրուհուն։ «Բարոն Ֆունկեին մայր կայսրուհուն հանձնարարել է իր քույրը», ասավ նա տխրագին չոր եղանակով։
Այն վարկյանին, երբ Աննա Պավլովնան հիշեց կայսրուհուն, նրա դեմքը հանկարծ ընդունեց հավատարմության և հարգանքի խորին ու անկեղծ արտահայտություն, միացած մի տխրության հետ, որ պատահում էր նրան ամեն անգամ, երբ զրույցի մեջ հիշում էր իր բարձր հովանավորուհուն. Նա ասավ, որ նորին մեծությունը բարեհաճել է բարոն Ֆունկեին ցույց տալ շատ հարգանք, ու նրան այվացքը նորից մշուշվեց տխրությամբ. Իշխանն անտարբեր լռեց. Աննա Պավլովնան իրեն հատուկ պալատական և կանացի ճարպկությամբ ու տակտի արագությամբ կամեցավ և խայթել իշխանին, որ համարձակվեց այդպես արտահայտվել կայսրուհու հանձնարարած մարդու մասին և միաժամանակ մխիթարել նրան։
«Ի դեպ, ձեր ընտանիքի մասին»,
ասավ նա։
«Գիտեք, որ ձեր դուստրը այն օրից, երբ սկսել է հասարակության մեջ երևալ, դարձել է ողջ հասարակության հիացման առարկան. Նրան գտնում են գեղեցիկ, ինչպես լույսը»։
Իշխանը գլուխը խոնարեց ի նշան հարգանքի և երախտագիտության։
«Ես հաճախ մտածում եմ»,
շարունակեց Աննա Պավլովնան լոպեական լռությունից հետո, նստած տեղը մոտենալով իշխանին և սիրալիր ժպտալով, կարծես դրանով արտահայտելով, որ քաղաքական ու աշխարհիկ զրույցները վերջացան, և այժմ սկսվում է մտերմականը։
«Ես հաճախ մտածում եմ, թե ինչպես երբեմն անարդար կերպով է բաշխվում կյանքի երջանկությունը. ինչու համար է բախտը մեզ տվել այդպիսի երկու հիանալի զավակներ. Բացի Անատոլիից, կրտսերից, ես նրան չեմ սիրում»։
Ավելացրեց նա անառարկելի ձևով, հոնքերը բարձրացնելով։
«Այդպիսի սքանչելի զավակներ. Իսկ դուք, ճիշտն ասած, շատ քիչ եք գնահատում նրանց, և դրա համար նրանց արժանի չեք»։
Եվ նա ժպտաց իր խանդավառ ժպիտով։
«Ինչ եք ուզում դուք. Լաֆատերը կասեր, թե ես ծնողական սիրո ու ռուցք չունեմ», ասավ իշխանը։
«Թողեք հանակները, ես ցանկանում էի լուրջ խոսել ձեզ հետ. գիտեք, ես դժգոհ եմ ձեր կրծեր որդուց. խոսքը մեր մեջ»։
Աննա Պավլովնայի դեմքը տխուր արտահայտություն ընդունեց։
«Նրա մասին խոսում էին մայր կայսրուհու մոտ և խղճում ձեզ»։
Իշխանը չէր պատասխանում, բայց Աննա Պավլովնան անխոս, խորհրդավորությամբ նայելով նրան, սպասում էր պատասխանի։ Իշխան Վասիլին հոնքերը կիտեց։
«Դուք ինչ եք ցանկանում, որ ես անեմ»,
ասավ նա վերջապես։ «Դուք գիտեք, որ ես նրանց կրթության, դաստիարակության համար արել եմ բոլորը, ինչ կարող եմ, հայր. և երկուսն էլ դուրս եկան հիմարներ. Իպոլիտը գոնե հանգիստ հիմար է, իսկ Անատոլը անհանգիստ. ահա միակ տարբերությունը»,
ասավ նա, ժպտալով ավելի անբնական ու ոգևորված, քան սովորաբար, և այդ միջոցին նրա բերանի մոտերքը գոյացած կնճիռներում առանձնապես երևան եկավ ինչ-որ անսպասելի կոպիտ ու տհաճ մի բան։ «Եվ ինչու են ձեզ նման մարդիկ զավակներ ունենում. եթե դուք հայր չլինեիք, ես ոչ մի բանում չէի կարող հանդիմանել ձեզ»,
ասավ Աննա Պավլովնան, աչքերը մտախոհ վեր բարձրացնելով։
«Ես, ձեր հավատարիմ ստրուկը, միայն ձեզ կարող եմ խոստովանել. իմ զավակները իմ գոյության բեռն են. դա իմ խաչն է. ես այսպես եմ բացատրում ինձ»։ «Ինչ արած»,
նա լռեց, մի շարժումով արտահայտելով իր հնազանդությունը դաժան ճակատագրի։ Աննա Պավլովնան մտածմունքի մեջ ընկավ։
«Դուք երբեք չեք մտածել ձեր անառակ որդի Անատոլիին ամուսնացնելու մասին»,
ասում են», ասավ Աննա Պավլովնան,
«թե պարավախճիկները ամուսնացնելու մանիա ունեն. ես տակավին այդ թուլությունը չեմ զգում մեջս, բայց ես մի փոքրիկ անձնավորություն ունեմ, որը շատ դժբախտ է իր հոր հետ. մեր ազգականուհին է, իշխանադուստր Բալկոնսկայան»։
Իշխան Վասիլին չէր պատասխանում, թեև աշխարհիկ մարդկանց հատուկ կռահելու և հիշելու արագությամբ գլխի շարժումով ցույց տվեց, թե նկատի առավ այդ տեղեկությունները։
«Ոչ, դուք գիտեք, որ այդ Անատոլը ինձ տարեկան 40,000 է նստում»։
ասավ նա, ըստ երևույթին անկարող լինելով զսպել իր մտքերի տխուր ընթացքը։ Նա լռեց։
Ինչ կլինի 5 տարի հետո, եթե այդպես շարունակվի։ Ահա հայր լինելու առավելությունը։
Ձեր այդ իշխանադուստրը հարուստ է։
Հայրը շատ հարուստ է և ժլատ, ապրում է գյուղում։
Գիտեք, դա հայտնի իշխան Բալկոնսկին է, որ պաշտոնանք է արված դեռ հանգուցյալ կայսերորոք և պրուսական թագավոր հորջորջումն է ստացել։ Նա շատ խելացի մարդ է, բայց տարօրինակություններով և ծանր բնավորության տեր։
Խեղճը դժբախտ է, ինչպես քարերը։
Իշխանադուստրը եղբայր ունի։ Այն, որ վերջերս ամուսնացավ Լիզ Մեյնենի հետ, Կուտուզովի ադյուտանտն է, նա այսօր լինելու է ինձ մոտ։
Լսեցեք, սիրելի Անետ, ասավ իշխանը, բռնելով հանկարծ իր խոսակցի ձեռը ու չգիտես ինչու այն դեպի վարթեքելով։ Գլուխ բերեք այդ բանը ինձ համար, և ես ընդմիշտ հավատարիմ Ստրուկը, ինչպես գրում է իմ կառավարիչ զեկուցակրերը, Պակոյ Ռ.Պ. Նա լավ ընտանիքից է և հարուստ, այն ինչ հարկավոր է ինձ։
Եվ նա իրեն հատուկ ազատ ու մտերմական նուրբ շարժումներով բռնեց ֆրեյլինայի ձեռը, համբուրեց այն և համբուրելով ճոճեց բազկաթոռի մեջ ընկողմանած ու հայացքը այլ կողմ ուղղելով։
«Սպասեցեք»,
ասավ Աննա Պավլովնան կռահելով։
«Ես այսօր իսկ Լիզի, երիտասարդ Բալկոնսկու կնոջ, հետ կխոսեմ, և թերևս հաջողի, ես ձեր ընտանիքում կսկսեմ սովորել պարավ աղջկա արհեստը»։